galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha October 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
dabadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta kulan ay kaga hadlayaan doorashada maamulka ku yeeshay magaalada Baydhabo.
Roobka markuu intay daan ka hor ayaa biyaha la iska moosaa marka intii dib kale imaanen inaan amnigana ka hadalno, banaan baxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dawladda federaalka fargelinteeda taas ayaa nagu kallafay inaan fadhigaas isugu nimaano.
Sidoo kale warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo ka digay faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dood iyaguna ka yeeshay sharciga doorashooyinka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa galabta ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. Hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay iyada oo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato guddiga midowga Yurub, taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu damac ugu jiro madaxa midowga Yurub. Arrintan ayaa timid kadib markii uu xisbigeeda Christian Democratic Union uu natiijo aad u liidata ka keenay doorasho axaddii shalay ka dhacday gobolka Hesse ee dalkaasi Jarmalka.
Diyaarad ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 198 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegtay hay'adda masiibooyinka dalka Indonesia. Dhammaan dadka diyaaradda saarna ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia. Afhayeen u hadlay hay'adda Stubo Burbo Nugoho ayaa barta Twitterka ku soo qoray soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa sida telefoonno, buugaag iyo burusooyin. Nugoho ayaa sheegay in 198 qof ee saarnaa diyaaradda ay 181 ka mid ay ahaayeen rakaab, ay ku jiraan 3 caruur ah halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda.
مشرح كسعدي حزب جامدك تفوق دلك برازيل يكو قولستي دور شعاد إنها اللوغوها ييو أحد شالي كدع دي دلكاسي. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sanado badan oo dalkaasi ay xukumeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadalada adag isla markaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dambiilayaasha. Doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadka la dhiibtay Jair Bolsonaro. Boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1 bisha Janaayo ee sanadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee Michel Temer.
سيسر سايكو آه نين سيادة وطاقيراه مدحوين دونالد ترامب كاس ولغو إيديي إن سدحي طبان حرموين واي كجران لدى قرحة وديري ضد كسوهر جيدة مدحوينها أيا ماان تكسوهر موغن دونا محكمد لحي كنتن جركن أيا كهر تاقيد دونا غرصورة فدرالة وكسوغان مغالدة ميامي قبل كفلوريدا ميل أن كفوغين هالكي وكيلدة فدرالكا يكو حيرين مالنتي جمعيهي كدب دغيسيغا مانتا كيس كيسا هيا لا فيليا إن لو وريجين دونا محكمات فدرال وكتالا قبل كنيويوك سايوك أيا وجه أيا شن دعودود ولحررتا شرقو للسعودية تدباد أو بمبوين كدري يبوستدا حرموين كودري أو متكودنا أنقرحين أيا وحا لو دري حبنا كميدا حسبيغا دموقراديغا أو أي كجرى المدحويني هوري مريكان كبراك أوباما مدحوين كحيقين كي هوري جو بايدن أي هيلر كلينتون أو دورسادي المدحويني إلا بكل لحية طبان كي كلا لولانتاي دونالد ترامب.
warkii caalamka ayaa dhageysteen waxana aad nagala socotaan VOA Washington aan ku bilowno xisbiyada siyaasadeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa dood ka yeeshay sharciga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda ayaa ka dooday qaar ka mid ah qodobada ku jira sharcigani wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku adkaysanaysay in doorasho qof iyo hal cod ah ay dalka ka qabsoomi doonto sanadka 2022-ka warbixintan waxa muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Ahzaabta siyaasadeed ayaa dood ka yeeshay hindisa shariyadka doorashooyinka taasoo dhawaanay u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha si ay talo uga soo dhiibtaan ahzaabta siyaasadeed ka dooday waxay dul istaageen qodobada qaar taasoo u arkeen inaysan ku habooneyn hannaanka doorashada dalka 2022 sida uu sharaxay xildhibaan hore Cabdullaahi Oonka
qodobka saddexaad farqada koowaad iyo farqada labaad erey bixinta u dhaxay in lagu qaabeeyo ereyda ama xarfaha ABCD laguna daro bixinta deegaan doorashada musharaxa ereyga qof lagu saleeyo shakhsiyaad qaanuuneed qodobka lixaad farqadiisa labaad guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka si uu u guto una fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu yeelanayaa xafiisyo dalka qodobka tobanaad farqadiisa koowaad in la helaa fasiraad sharci lambar 4 soo baxay 2015 qodobka koow iyo tobanaad farqadiisa labaad liiska xisbi waliba waa in ay ku jaangooddan tahay tirada guud ee kuraasta loo tartamaya 275 kursi farqada 2-aad qodobka 2-aad farqadiisa saddexaad iyo afraad qodobka 7-aad iyo 8-aad ee dastuurka kubeer gaarka waa in la waafajiyaa heshiiska siyaasadeed ee ku dhisan yahay qaybaha bulshada ee aqalka sare
guddoomiyaha xisbiga wadajirka meel guutaala ayaa ugu yeeray dowladda dhexe ee Soomaaliya xal u helidda khilaafka xalligan kala dhaxaya dowlad goboleedyada si loo hana qaado hannaanka doorashooyinka maadaama ay muhiim u yihiin
wasiir sharciyada sharciyada doorashooyinka oo runtii ku jira himilo ah in 2020 ka doorasho qof iyo cod dalkan markii ugu horeysay muddo aan yareyn ilaa 10 sano ku dhow inay ka dhacdo waxaa laga maarmaan ah in dalka xasilooni siyaasadeed ay ka jirto xasilooni siyaasadeed la'aanteedna runtii iyo isku aragti in laga noqdo stakeholderska waxa la yiraahdo ama garbaha siyaasadda ka tirsan ee dalka jooga ama baarlamaan ha ahaado ama xisaab ama dowlad goboleedyo waa inay isku aragti ka yihiin arrimaha siyaasadda weliba arrimaha doorashooyinka waa inay isku aragti ka yihiin sidii saaxiibka ee Cali Farax uu sheegay waxaan idinku boorinaynaa khilaafka idin kala dhexeeya dowlad goboleedyada inaad soo afjartaan maxaa yeelay haddii ay aragti sharcigan sidaan ognahay way nooga aragti duwan yihiin xitaa annaga xisbiyada haddii baydabo heshiiskii aad ku soo gasheen ay doodka qabaan oo kismaayo ay ku sheegeen wax la yidhaahdo inay qaateen state constituency sharcigaana uu ku saleysay single constituency waxaan aaminsanahay shaqo yar ayaa ku taalla oo siyaasi ah nimankaas inaad ka soo qanciso wixii ka dhiman
wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Wahli ayaa xusay in xukuumadda ay ka go'an tahay maalmasiinta sharciga doorashooyinka iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah 2022
farxad ayay noo tahay ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan inaan maanta idinkala wareegno talooyinkii aad aruuriseen ee aad ka soo diyaariseen hindiya sharciyeedkii doorashooyinka ayaan idinku keenay wadatashiga sidaad la socotaan sharcigan muddo dheer ayaa laga soo shaqeynayay duruufo fara badan ayuu soo maray akhiran wuxuu caqabado ayuu soo maray runtii oo ilaa heshiis laga gaaro aan la qoreen kadibna waxaa Ilaahay noo suurtageliyay in aan qabiyo qoraalkii soo diyaarino waxaan haddana fursad u heshen adiga iyo bulshada rayidka iyo dad kale oo fara badanba inay ka qayb qaataan talana ka geystaan sharciga sharcigan runtii xukuumadda anigu aan ka tirsanahay wuxuu u yahay waxyaabaha priorities-ka khaaska u leh ee rabaan dalkan inay gaarsiiyaan lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sidaas darteed geed dheer iyo geed gaabanba waxaan u fuulaynaa waqtigii loogu talagalay inuu ku dhammaado isagoo soo maray dhammaan wadahadalladii iyo wadatashiyadii looga baahnay
ballanqaadka siyaasadeed ee ugu weyna looga fadhiyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa ah qabsoomidda doorasho qof iyo cod marka loo gaaro sanadka 2022 abdulqaadir okey v o a muqdisho
siyaasiyiin iyo aqoonyahano ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka digay farigelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo la filayo inay dhacdo bisha noofembar ee soo socota waxa ay siyaasiyiintani ku baaqeen in dadka reer koonfur galbeed loo daayo in ay soo doortaan ciddii ay doonaan sidoo kale waxa ay ka digeen in cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in dusha lagaga keeno musharixiin dana siyaasadeed laga leeyahay inay taasi ka dhalan doonto cawaaqib warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan
shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku qabtay xildhibaane ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kana mida labada aqal ee baarlamaanka xildhibaanada ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin toosa ku samaynayso ololaha doorashada iyadoo wadata musharixiin ay dhaqaale iyo agab kalaba siinayso xildhibaan xaniifa maxamed ibraahim oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ayaa ka waranta sababta ay dowladda ugu arkaan inay faragelinayso doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed bisha noofembar
waxaan faragelinta aan ka hadlayna maanta waxay ahayd maalin dhaweyd waa tii musharixiin qaar ay ka tageen magaalada muqdisho oo xilal dowladda ka haayo iyo qaar koo iska cajilay oo dowladda ay garab siinaysay baabuuro buruufiya waxaa loo qaaday magaalada baydhabo iyo lacag kaloo tiro badan marka waxaan ka cabanayn waxay ahayd in doorashada dowladda federaalka iyada kambeyn aana la gardanayn ee musharaxiinta qaar u sameynaysay annagana waxaan kasoo horjeednaa in dowladda federaalka ay intaas oo yani kambeyntaas ab ay meesha ku sameyso waxaa cadaynayo magaalada baydhabo saad la socotid abaaraa ka dhacay biila-aana ka dhacay dowladda federaalka buruufi uma dirin hadda laakiin dad musharaxiina xataa aan madaxweyne noqon markay noqdaan waxay noqon laheyd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo magaalada loo geeyey maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan marka intaas waxay cadaynaysaa inay dowladda fargelin hoogle ay ku leedahay meesha
hanaanka uu u socdo ololaha doorashada madaxtinimada koonfur galbeed waxaa sidoo kale walaac ka muujiyey qaar ka mid a aqoon-yahanada maamulka koonfur galbeed oo sheegay in faragelintu ay ka imanayso dhowr dhinac waa kan axmed nuur arlaadi kuna dhaliirsan madaxweynaha hadda xilka haya inuusan maamulka gaarsiin meeshii laga filayay oo ka warrama faragelinta
waa faragelinta doorashada weyn jirta faragelin xoogle ayaa weliba jirta oo dhinacyo badan ah ma aha dhinaca dowladda federaalka oo keliya yani faragelin marka aad dadka wareysatid dadka gobolka gudaha iyo meel walba dibadda jooga ay la socdaan waxaa jirta faragelin ka socota xisbiyada raba ay ku tartamaan doorashada dalka dhici doonta faragelin ka socota maamul goboleeda qaarkood marka waa faragelinta waa dhinacyo badan marka mana u baahno waqtigan xaadirka ah dadka deegaanka oo runtii dhibaato badan ay soo martay oo maaragtay raba inay helaan hogaan awood u leh oo samata bixiya oo dhibkii ay soo mareen iyo dib u dhaca kadib deegaanadaas waad ogtahay soomaalidu waa ogtahay yani abaarihii iyo biyo la-aantii iyo qeexii faraha badnaa iyo barakaacayaasha hadda ugu badan ee maaragtay ee jooga baydhaba ama xamar ama meel walba gobolada marka waqti runtii loo baahnaa ma ahayn in waqti intaas dhaqaale a la geliyo
in maarti murashaxin kala taageerayo oo qolyo kala duwan ama xajaan ha noqoto ama dowlad dhexe ha noqoto ma ahayn waxayna in dadka loo daayo iyagu ay dadkooda xushaan.
Xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaanan wanaagsanayn bilihii dhowaa, inkastoo ay markii dambe dowladdu heshiis la gaartay maamulka Hirshabeelle. Waxaa dadka qaarkiis ay u arkaan in dowladdu ay doonayso in madaxda maamul goboleedyada hadda jira ay ku bedelato kuwa xiriir wanaagsan lala oo iyada ku dhow, sida uu qabo Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ah wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda hadda jirta, kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna marka hore sharxayaa musharaxiinta isku haya doorashada.
Runtii sidaad ka warayso taliyihii nabadsugidda Xuseen Cusmaan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta xilkiisana wuxuu iska cajilay maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax. Waxaa jira wasiirka tamarta Cabdicasiis Laftagareen oo isagana wasiirka tamarta ah, isagana wuxuu ka mid yahay musharaxiinta ay muxuu aha dowladda dacminayso. Waxaa jira qeyb kale oo koox kale oo lagu magacaabo Isbedel Doonka oo runtii aan u madax banaanayn inay doorashadaasi ka qeyb galaan, qaarkoodna waraaqada laga soo saaray inaysan ka qeyb geli karin. Mukhtar Rodo iyo musharaxiin kale oo iyagu la magacbaxay kooxa Isbedel Doonka.
Xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa ka digaya in qalqal amni uu ka dhici doono deegaanka haddii aysan dowladdu faraha kala bixin arrimaha doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Waatan mar kale xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim.
Annagu waxaan ka rabnaa dowladdu inay dhexaad arrintan ahaato, xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed ay doorashada iyaga sameeyaan, guddi doorashooyin ay magacaabeen, guddi doorashooyin qabanqaabid loo daayo hawshan, iyaga ay doorashada qabtaan, dowladda federaalka tuutali faraha kala baxdo, indhaha ay ka fiirsataan rabnaa maamulkii maamulaha meeshaas ka jiro, maamulkii hadda fargelin ay ku sameeyeen maalin dhaweyd. Musharaxiinta kamid a markuu tagaay magaalada Baydhabo waxaa amar lasoo siiyey ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhaheen musharax dadkii soo dhaweyn lahaa eelbarka gudaha usoo geliya. Marka waxaasoo dhan waxay keeni kartaa qallaasi amni. Marka anagu waxaan kasoo horjeednaa dowladda federaalka inay ku mashquusho inay meesha ay ka soo saarto musharax gaar ah oo iyaga ay rabaan.
Dadka qaar ayaa muujinaya in mar haddiiba ay faragelin dhinac ka bilaabato ay keeni karto in dhinacyo kalena ay faragelin sameeyaan, taasoo dhaawici karta xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka. Waa kan mar kale wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta Saadiq Cabdullaahi Cabdi.
Maadaama ay tahay doorasho maamulka khuseysa oo baarlamaanka iyo deegaanka loo daayo, runtii waxaa suurtagal ah inay doorashadu noqoto doorasho si cadaalad ugu kala baxo. Laakiin marba hadday timaado faragelin dhinaca dowladda, waxaa imaan kara iyaduna faragelin dhinaca kale dhinacyada dowladda shisheeye ay soo galaan. Marka waxa ay fiicna doorashada in loo daayo in ay ku dhacdo hanaankii loogu talagalay ahaa in baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulkeeda iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha soo arrimaha ay quseyso looga dambeeyo. Laakiin waxaa muuqata in dowladdii dhexe ay muxuu aha runtii dhaqaalena keentay sidaad arkaysaan baawuro iyo saraakiil iyo wasiiro iyo xildhibaane iyo taana runtii waxay keeni kartaa in xataa ay abuurto qalqal siyaasadeed oo ugu dambeyntii isu bedela in xaaladdu ay gacanta ka baxdo.
Axmed Nuur Arlaadi oo ku sugan dalka Kanada kana mid ah aqoonyahanada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku talinaya in loo daayo dadka reer Koonfur Galbeed inay iyagu aayahooda go'aan ka gaaraan oo aanan loo geynin hoggaamiyaal dana gaar ah laga leeyahay.
Marka Koonfur Galbeed waa soo dhiftootii, waa soo daashay, uma baahna marka hoggaamiye kale oo aan awood u lahayn ama aan karti lahayn inuu maaragtay mar labaad ku qabto. Marka waxaan oran lahaa fargelinta laga daayo ama isu daaya dadka deegaanka iyaga ha xushaan cidda ay isleeyihiin, ciddaas ayaa maaragtay mas-uuliyadda qaadi karta oo dalkan wuxuu u baahan yahay dhismo maamulo maaragtay loo dhiso institutions hay-ado yacni gobollada ugu badan ee maaragtay ay dadka dhibka ku haya Soomaaliya ay degan yihiin waa goboladaas. Marka gobollada waxay u baahan yihiin horumar, waxqabad.
Walaaca ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in khilaafka faraha ka sii baxaya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu noqdo mid waqti badan iyo qarash badan uu ku lumo, taasoo meesha ka saari karta howlihii looga fadhiyey maamuladaasi inay u qabtaan dadka ay matalaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee ay quseysay eedeymahaasi, balse aanay ka jawaabin.
فلسطين أحمد إيمان يور بحين تاسيه نو ديارسين لنا سعودسين سيالكات كلا سعودسين والله انت أفكا الصومالي في يوه لنا عكلانا أضياش الدقن كاكو فرق البيت صومالي يا ما انت كلان كوية شيء مقالة بيدبو وحالي كاها لين فرقلين أي شيئين ان دولة فدرال كاي صومالي يا إكوها يسوه دورو شوين كاللغو وضو ان بيش نوفمبر يكاد عان مقالة بيدبو أضياش أي كوباقي ان لسوغو أمنيغا waxaan ay ka digeen barnaamijyada keenay kara xasilooni darida Nuur Bukhari oo studio ugu heliyay ayaa arrimahaasi ka wareystay Malaaq Deero iyo Yaquub Isaaq oo ka mid ah malaaqyada maanta kulmay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adeer shirkaana maanta wuxuu ku saabsanaayay saddex qodob. Qodob waxa ay ahayd tii amaanka looga hadlayay. Qodobna magaalada maadaama siyaasiin badan joogaan waxyaalo badan ay ka jiraan dad banaan bax sameeynaa ay qalqaalinayaan meel kasta ay jiray. فنعم بحيداتنا هنا جيلجي يا هيك مدك على الدولة الفدرال كفرقرين كهيس كفر قلبات مدد دير نصاب الله وكي ايا الله وقال الله يتدع على القضوب الله وقال الله ملاقية بمركز جوبي مقاربة ولواتين يتدح ملاقة ايا كتيب قشي مركة لواتين يتدح على اسمالها فرقها اسكالها
محاكو صوب بيغ مركة حلقان ان اد كلان كاس قبطان او انتاس او ملاق اي معركتي كهلان الرماهات حساسي قاهد شكتك
در صدر قرآن سؤال کردن علیه ما دام وردن که لغوی را وقتی اساسی آف و کافر قلبت نهی ادراره ریشون این دورت مذاحونیه دولت کافر قلبت حلگی سوور دماده مرکا طبعاً اتفاقات بشه هد نگو سه بشه که ویتون آب لرفو و حنام وقتی این امنیت دانته کبهای و حنام وقتی شعب کی این حواق عضان سمینا مرک آنجا حلوینا نجات سرن نظیل کی دغن کوازن های مرک و حنو کلا فی ارمات آیت بیرسی و دولتی فدرال که نفته دالگر ربع این دولت دولتی در لحظات که ها تو ایدا نفته دا فرجین نجهای تو مرک این تاس مرک ایت بیرسیم وحيالها انت يشربك مركود انت يبدأ إن كهر أيام بيا ليش كم وصا مركا انت دبك الإيمان إننا أمن جرنا كهذلنا بنام بحيدا كهذلنا أن كهذلنا الدولة الفدرالية فرقين تلاتاس أيام سكوب أيام نوكل في إن فرقات سكوب الإيمان
وايتن فرقين تدولة دوان وإيمان دونا لكن أمن درد إي بنام بحيدا يا كود مجال
وهذه هذا هم عصمت هاي أمه دربا وحاكينا يا مشرحين بدن أيها الجرة مركا إذا مضي أو مركز أمنك إلى لنا يا وحال لعضين مشرحين تي قار ويردي كنقضان قار أي سر سدان الرمكة مركز أمنك ميليه دبواي سدق وفقدود شوالو أيها دوينوني ميلها سردن والاقة صبحي marka amni darada meelaha ayaa ka timid sidaasi daraadada odayaashii inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelaha ilaha ay tiimaan kala duwan
waxa shaqtay in fargelin ay ku heeso maaragtay dawladda federaalka ah maamulka ka jira koonfur galbeed iyo doorashooyinka marka fargelinta aad shaqtay ay dawladda idin ku heeso federaaliga ah ma ino faafay kartaa fargelin noocaa
أدر ما عن وحاي ويلش مشرحين تا عن با سياسيين مشرحين تا وحي وردشان كفر قلبات دمان تا وحي حق أوليين إن الله دارته وحي حق أوليين إن يسوع شرحان وحي حق أوليين إن أي متقانا لا بنقاد أي سميتان لكن واحد على أنا من هنا دت أو ميل إسكيجوا وحنون هاي دت دولته حلوانا ايانو لينا اي حلوانا بقول اي افرتن اسغال حمود واي عدك كاس على قربا الدولد دي انت اي صوب بحضي او حلو وزير ايو مطغانا اي صوب درتي اي ليهين هبلا مشرح اه دولد ورطة انا الدولد دي قف ورطة مرمنا وحرمنا قف مشرح موادنا كفر قلبات وده شيء إسكيس وقصوا قاضي إن الدل كان إدل كان وح وقطة مركا دولة دي وزيك كاشان دي قماش يمد وليها إيها وحانا تاغيرونا إنكا في مركا وحا كالجرتيا إن موادن إسسو شرحي أيال الليها إسما شرحي كرو مركا waxa kale oo Ilaahay hebel hadduu soo bax ma aroontonayna marka waxyaalo noocaas ayaan
noqon. Laakiin Ilaahay imika meel ay dawladda si maareeyta rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag, laakiin hadii ay dhacdo maareeytay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq u lahan inay is sharaxaan.
Inay is sharaxaan xaq ay u leeyihiin idii tan maray annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheena waa noo wada mid, laakiin nin la yiraahdo nana meeriyo la yiraahdo kana fiican oo kana wax tara ma manihin annaga dad oo hadda umi ah oo wax kala garanay manihin. Waxaanu nahay dad odayaale, dad ummad leh, dad dal iyo deegaan leh, mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay, haddana rabno in maamul goboleedkooda doorto.
Waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushraxiinta qaar ee dowladda u diiday inay sharaxaan. Waxaan filayaa inaad kala jeedo Mukhtar Robo Abu Mansuur.
Naam, taas waa ugu jeeda.
Dowladda federaalka waxay sheegtay in uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu isharaxi karo, laakiin ay wali jiraan xayiraado caalami ah oo saaran. Marka taasi miyadan idin muuqan?
Inay ayada ka hadasho ma ahayn, cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd, in dowladda ka hadasho ma ahayn. Dowladda ninkaas waa soo dhiibay, waa hadlay, wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay 5 sano ka hor ayuu sheegay. Marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo.
Kaasi waxa uu ahaa Malaaq Deerow iyo Cacuub Isaaq oo kamid ah malaaqyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, islamarkaana kamid ah malaaqyi maanta ku shiray magaalada Baydhabo. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari sida la fadhiya Nuur, bal haddaan ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada
aanu u weecanno dhinacii heesaha.
Tamasha, tamasha.
galab isniin oo wanaagsan nahdegistiyaal markale meel kasto naga maqleysaan saacadda xaggina waa 4:00 iyo barkii magaalada Washington ee daacadda sida tooska idin kaga imaaneysana waa 9:00 iyo barkii aroornimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku dhawaaqday inay iska cazili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. Hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay iyadoo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin inay jago ka raasato guddiga midowga Yurub. Taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmariyay oo sheegayay inuu damac uga jiro madaxa midowga Yurub.
Diyaarada ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 189 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar un kadib markay ka kacday magaalada Jakarta sida ay sheegtay hay'adda masiibooyinka dalka Indonesia. Dhammaan dadkii diyaaradda saaraa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia.
Musharrixi ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xaddi shalay ka dhacday dalkaasi. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumiyeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adag isla markaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. Doorashada Axaddi oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa wax uu ka helay 16% codadka la dhiibtay.
Cesaris Saicon oo ah nin si aad ah u taageera madaxweyne Donald Trump kaas oo lagu eedeeyay in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalada qaraxa u diray dadka soo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta ka soo hormuuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa ka hortagi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka New York meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalka ah ay ku soo xireen maalintii Jimcihii. Kadib dhageysiga maanta kiiskiisa ayaa la filaya in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ay haysta dumarka ma waxaa mas'uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyaddaasi waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed kuna dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil caqabadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka ma waxaa ka mas'uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas'uuliyadda qayb ka leh
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaarista hooyo waa kubciso hooyo waa kuristo caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyay caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga ay raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu xaldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u sameysay inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax.
Waa mahadsan tahay Seynab. Maamudul way mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan, bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka isagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama ha la dhasheen ama ha u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay hadana baashi. Marka gabdho cula isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo isradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaan iyo maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen, mid ilmihii korisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysta oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqo dowladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa, waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahay, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alin haddaan aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaanay leedahay ayay waraabahay aragtaba waxay tara wakiil ratiga iga cunay wariya ii sheego sumad gaara ugu dhigu yiri waraabe geela islaamaha
hooyadu ilmihii waagii waaya dhexe garabka mutay baa cirkaa lagu qoray taaruudoodii. War waraabuhu ilmihiisa waa ka siiyaa wax shimbirtu intay geedaha usoo gurtay afka u gelisa ilmaha. Qof abaal looga hayaa ma jiro, hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga kasoo saari jirtay muskood wax gaarana iyo ma sheegi kartaa Amina Ismaaciil oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof kusoo dari jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo hab Soomaali ku hadlaysa. Waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi. Caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil tama
haye. Aamina, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay, khayr Allah siiyo. Waxaan se u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan rabguna ma aha inuu nagu xalqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa mideeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado aan shaqada u imaado oo ninkiibaa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaado la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashad oo ay gildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga ribay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taasibay kula tahay
dad soomaaliyeed oo imtixaan galay qof imtixaan ku guulaystay qof aan guulaysta in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaala meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin sagandhigaysaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamana sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku simayn soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido sentifig aho rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaala inama qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraa anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiiya ku lumay siyaasaddu khasaaro badana ka mara siyaasadda hooyo uma quuro
aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodda waa laisla soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halganka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu weligiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabar waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaa aana ku rabna
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay aamina maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulla faarax oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Sayna Abubakar Maxamed aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaan aad kala socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqida ciyaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo adag la isugu horimid iyo falanqayn ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo si xun loo dharbaaxay waa kulankii caanka ahaa ee El Clasico kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay isugu horimaadeen ayaa shan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Old Trafford ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay laba gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton ciyaartaasi oo ka dhacday Garoonka Old Trafford ayaa waxa ay ahayd ciyaar ay taageerayaashu uga warsugayeen waxana macallin Mourinho uu mar kale noqday macallin guuleysta isla markaasina farxadda iyo qoqtorkiisa haatan aad ayaa loo dareemayaa maadaama ay ciyaaryahanada kooxdiisu ay kaayeen kuwa isla qabsaday marka la eego kubaddii ay soo bandhigeen Arsenal waxay la ciyaartay Crystal Palace 2-2 barajo ayay ku kala baxeen kooxda Arsenal oo 11 kulan oo xiriir soo badisay ayaa la hakiyay oo laba rigoore ayaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ka dhalisay sidaasina min hal dhibic ayay Arsenal iyo Crystal Palace wala qaateen hayeeshay Chelsea ayaa ku durdurisay kooxda Burnley oo 4 gool iyo waxa ay kaga badisay walow ciyaariyahan Eden Hazard oo kooxda Arsenal kooxda Chelsea uu ka maqnaa walow aanay kooxdu u dhitinin oo 3 dhibic halkaas ay ku qaadatay horyaalka waddanka Talyaaniga kulamo dhowr oo la isugu horimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarrooyin iyo waliba barajooyin daris lahayd ayaa 3 gool iyo 2 waxay kaga badisay Sampdoria halka kooxda kubadda cagta Napoli Roma kulan ay la ciyaartayna 90 daqiiqo gool keensatay kaasi oo ciyaarta ay ku soo bareejaysay haatanna kooxda kubadda cagta ee Leicester City kooxdaas kubadda cagta ee Leicester City milkiilaheedii ayaa kulankii ay toddobaadkan maalintii Sabtida ahaa ay ciyaartay kadib waxaa garoonka ka qaaday diyaarad helicopter oo markasta milkiilahaani garoonka uu ku yimaado milkiilahan oo la yiraahdo Vijay ayaa diyaaradiisu markay garoonka ka haaday waxa ay ku burburtay isla baarkinka garoonka waxaana wararkii ugu dambeeyay haatan soo baxay sheegayaan in shan qof oo uu ka mid ahaa milkiilaha kooxdu ay ka mid ahaayeen dadkii shilkaasi diyaaradeed ku geeriyooday waxaana warbixin ka soo baxday kooxda kubadda cagta ee Leicester City lagu sheegay in la hubo haatan dadka dhintay inuu Vijay oo milkiilaha kooxda Leicester ahaa uu ku jiray waxayna tacsi u direen dhammaanba qoyskii iyo asxaabtii iyo taageerayaashii kooxda ee uu milkiilahaasi ka tagay waxa uuna kooxda kubadda cagta ee Leicester City Vijay uu la wareegay sanadkii 2010 ilaa iyo markaa waxay kooxda kubadda cagta ee Leicester City ahayd koox marba mar ka dambeysa aad ugu soo kacaysay waxaana ay noqotay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo si lama filaan ah koobkaasi ku qaaday si kastoo ay noqotaba milkiilahan geeriyooday ayaa ah nin bahda ciyaaraha ee dunidu ay aad u tabi doonto haatana garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona kulankii adkaa ee kooxaha El Clasico waa Real Madrid iyo Barcelona ayaa shan gool iyo hal waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaa la isweydiinayaa guuldarradan xanuun kale ee soo gaartay kooxda Real Madrid waa maxay sababta uu keentay waxaa barnaamijkaasi la faranqaynaya Axmed Shiiqo oo ciyaaraha kubadda cagta ka falooda Axmed iga waran maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay sidaasi ugu durduriso kooxda Real Madrid
walaahi mas'ade waxaa keenay isdhiga karaa isbeddel weyn oo ku yimid kan naadiga iyo gool dhalintiisa maadaama ay lumiyeen laacib weyn oo tiimka aad u wadi jiray oo seasonkii wa dhalin jiray ilaa 56 gool markuu tiimka 100 dhaliyay 60na saa dhalin jiray sida Ronaldo waa ka tagay tiimkii Zidane waa ka tagay haddana waxay u muuqataa Real Madrid mar walba mid gool ka sugeysa Marcelo difaac badana strikeradoodii dadkoodii xataa Realba waxay u muuqataa inay daalan yihiin ama da'ay jirto wax ay jirto waxay u baahan yihiin wax cusub iyo hadda kow
laakiin marka aad eegto kooxda Barcelona lafteeda ciyaaryahan Lionel Messi baa ka maqnaa marka uma malaynayo in ka maqnaashaha Ronaldo oo kaliya ee guldaradan waalid ah kaanta
walaa way keenay kartaa Barcelona waxa maanta dadka tusti Messi la antis inay dheeli karto laakiin Real Madrid season kumaan ku bilowday ilaa hadda sidaan la soconna ama u jeedna ama arkeenay Ronaldo la antis maba is dheeli Real Madrid Barcelona iski day any team oo league kamid aad waxay ku fikiraan Real Madrid inay ka awood badan yihiin ay iska celin karaan sida aan soo aragnay hadda seasonkii markuu bilowday ilaa hadda
guldaradan hadda ku timid maxay ka bedelay saabaad sidaa kooxda Real Madrid
wallahi Real saa ku naqaanay dibaato saano kala markii ku jirto kulay ninkii Real Madrid managerka ka ah in lacag xagto oo la buriyo shaqada laga ceyri wax unbay ila noqonaysa sida aan social media ay wax ka arkayeen waxa ay kaaya Antonio Conte ama San Diego Solari inuu mid labadooda u qaban doono adii maalmaha soo socda gudahood
laakiin marka aad fiirso ciyaartu marbay waxay ahayd laba gool iyo hal oo kooxda Real Madrid ay waliba aad ula wareegtay qaabka iyo ciyaarta waxaan arkay macallinka oo macallinka weeyaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu ciyaanay Usman Dembele oo maamahan kursiga qeydka ku hayo garoonka soo galiyay ma la sidii kara macallinka laftiisa hadda wuxuu aqoonsanayaa in ka maqnaashaa intuu ka maqayay Messi in Dembele uu yahay inuu u baahan yahay
aad iyo aad laakiin maalmihii hore horta game-kii ugu horeeyay uu Messi maqnaa wuxuu ahaa kulanka Champions League wuxuuna dheelsiyay Rafinho dheelsiyay maantana ciyaarta soo la saaray Dembele uu soo geliyay Dembele markuu soo geliyay ciyaarta Barcelona wax weyn iska bedeshay marka Dembele Messi laambo uu u qalmaa inuu dheelo oo booskiisa helo Dembele waa ciyaaran aad u qatartiisa u leh oo aad u xirfad badan xitaa labada lugna ku dheeli karo marka waa isleeyahay kulli macallinkii uu fahmay in intuu Messi ka maqayay Dembele uu tiimka uu noqon karo booska Messi
abad ma sadaa
alaamadan walaalkay
dhistiilkaas waxa uu Ahmed Sheeq qawl la falanqeynay ciyaaraha kuryaalka wadankaasi Spain kulanka xiisaha weyn loo qabay ee El Clasico kasi oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku muujisay awood lixaad leh oo ay u sheegtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay isla ka tani kulan dambe oo masaxdo ee la sidayo nabad gali
Maxamed Masadeh oo nala socodsiinaya xubintii faaqidaadda ciyaaraha ayaa la socoteen magaalada Minneapolis ayuu ku soo diyaariyay wulin halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington wararkii u dambeeyay ama qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa marka lehna xusuusiyo Nur Bukhari
Mahasanid Asha hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa galabta ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobolka Hesse ee dalkaasi Jarmalka Axaddi hadalkaan ayay Angela Merkel sheegtay shir jiraacid oo ay qabatay maanta iyadoo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2022 Angela Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato guddiga midowga Yurub taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmaray oo sheegayay inuu damac kaga jiro guddigaasi Musharrix ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xadii shalay ka dhacday dalkaasi guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sanado badan oo dalkaasi ay xukumeen axsaabta siyaasadooda ee furfuran tahay ee dhinaca bidixda Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaan hadallada adag isla markaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku soo galay ololihiisa doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dambiilayaasha doorashadii Axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadkii la diibtay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro halkaas oo ay ka dhigeen dabaaldegyo Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1 bisha Janaayo ee sanadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhamaanayo Michel Temer
aad iyo aad umahadsan tahay Nur Bukhari haatanna waa dhinacii heesaha ee dhageystayaasha aan ku nasiin jirnay sida laama looshaha codka macaan fanaanada Khadra Daahir Cigay
dalama loo shahadaba iluu
السلام لطفي يا عدك خطر داهر أيام كسود برجبيني إذا عديني قلبني مو إذا نسعسينيين عاش إبراهيم عادن عاش عودي أنا جوا نور حسن نور تاني كل دم رجيس يال سدا إيوه نبتكلم.